tačno je 14 sati.
Ja uvek slušam radio, samo ne umim baš tako kao mama da ga pustim.
Radio Beograd 2, Riznica.
Radio.
Riznica.
Do 14:55 sa vama je Dušanka Zeković.
Kulturna prošlost Paštrovića je veoma bogata. Ostaci materijalne kulture sežu još u doba praistorije i antike. Slovenski, odnosno srpski živalj naseljava ovaj kraj još u ranom srednjem vijeku, a prvi pomen imena datira iz 14. vijeka. Paštrovići se posebno afirmišu u periodu vladavine srpske dinastije Nemanjića, kada im je car Dušan i dao plemstvo. Do danas je sačuvana jaka tradicija iz tog perioda istorije. Svjedočanstva su brojna. Na ovom malom prostoru postoji više od 50 crkava sa 7 manastira, od kojih 4, Praskvica, Duljevo, Reževići i Gradište, svoje nastajanje vezuju za srpske vladare. Više vijekova Paštrovići su se nalazili i pod vlašću stranih država, a najduže pod Mletačkom republikom, ali su uprkos svemu sačuvali svoj srpski jezik, vjeru i običaje. Doktor Miroslav Luketić. Poštovani slušaoci, gošća današnje riznice je doktor Mila Medigović Stefanović, a neposredni povod našeg ovonedeljnog susreta je knjiga Zbornik Kulturna istorija Paštrovića, izdavač Hera Edu Beograd, autori Nikola Samardžić, Dušan Medin, Zlata Marjanović i naša današnja gošća. Gospođo Stefanović, dobrodošli.
Dobro vas našla, svako dobro u životu.
Da kažemo i koju reč o radu naše današnje gošće. Doktor Mila Medigović Stefanović diplomirala je i doktorirala na Filološkom fakultetu u Beogradu. Bavi se književnim radom, kritikom, eseistikom i kulturnom historiografijom. Monografije: Nevesta u svadbenom krugu, Narodna biblioteka u Kragujevcu 1866-2004. Jagodinsko bibliotekarstvo 1851-2011. Uramljena ljetovanja, prilog turističkoj istoriji Paštrovića, Sanjivi svet od Mesečine, a u pripremi je i muzička historiografija Srbije od 1818. do 2018. kao i pozni leksikon i pekinški putopis. Živi i radi u Beogradu. Kulturna istorija Paštrovića. Paštrovići obuhvataju područje crnogorske obale od Budve do blizu Bara. Gospođo Stefanović, koje su to posebnosti paštrovičke zajednice oblikovale reljef, klima, susedski odnosi? Vi to nazivate Paštrovići u tragovima mediteranskog identiteta.
Hvala što ste me pozvali. Ja pre svega hoću da zahvalim izdavačkoj kući Hera Edu na čelu sa Zoricom Stablović-Bulajić, koja je imala, da kažem tako, jedan osjećaj da ovakvu jednu knjigu obezbedi, da pozove kompetentne autore. Naravno, eto, izuzimam sebe, ali sam prilično svog književnog i istoriografskog rada posvetila Paštorskom primoru, to je moj zavičaj. U kolokvijalnom smislu Paštorići pripada jednom prostoru, pa se to kaže od Kufina do Babina Vira. Kufin je granica između Sutomora i Buljarice, a Babin Vir se nalazi između Budve i Bečića. Taj prostor je ne samo geografski, nego onim što predstavlja inače mediteranska kultura, nešto što je specifično. Mnogi imaju to iskustvo letovanja na Crnogorskom primorju, posebno u ovim mestima. Sveti Stefan je biljur, to je zaista jedno ostrvo koje je vanredno lepo i predstavlja samo po sebi jedan, da kažemo tako, prosto bajkoviti način i postanka i života. Postanak Svetog Stefana je vrlo zanimljiv. Kada su Turci napali Kotor, Paštrovići čuju da su Turci tu pred zidinama Kotora i okrenu se da pomognu, naravno, svojim primorcima, a u povratku se vrate na te turske lađe, uzmu blago i naprave na ostrvu, na Svetom Stefanu, kuće. Svako pleme je tamo imalo svoju kuću. Karakterističan je taj, da kažem, plemenski život. U Paštrovićima postoji 12 plemena i dosta bratstava. Jedno pleme ima po nekoliko bratstava, ali se i dan danas poštuje nešto što se zove jedan red života, onog svakodnevnog, ali i onog koji podsjeća kroz neke vrste, da kažemo, ritualnih radnji koje se i dan danas skoro na istovetni način kao i u prošlosti odvijaju. Ja bih tu, na primjer, pomenula nešto što pripada narodnoj književnosti, jer Paštrovići imaju taj neki svoj specifikum. Kad pogledate te mozaike koji su nasleđeni iz rimskih vremena, znači nešto što to mirište, gde postoje ti mozaici, ali nažalost današnji uslovi ne dozvoljavaju da se nauka i predani stručnjaci posvete otkrivanju i prezentovanju svega toga što pripada jednoj dalekoj istoriji, ali bi moglo da bude upisano u svetsku baštinu. Mnogo toga je vredno i predstavlja specifičnost, tako da kad bi se sve to sakupilo i po jednom odgovarajućem redosledu i uz učešće naučnika i stručnjaka prezentovalo, onda bi predstavljalo zaista nešto što je posebno i naravno meni kao nekome ko pripada tom zavičaju potpuno, ja sam predana i izučavala sam sve ono što pripada i književnosti i da kažem istoriji turizma u Paštrovićima.
Po čemu se Paštrovići još razlikuju od svih ostalih plemena? Još je Vuk Karadžić uočio da u Paštrovićima nema epskog narodnog stvaralaštva. Gusle mogu da budu tu radi neke zabave, ali one nemaju primat, one nisu tu zapravo nisu deo epskog bića.
Taj drevni instrument koji se u susednim plemenima ili da kažemo šire u Crnoj Gori dobrano koristi i najčešće je u funkciji onoga što evocira epska poezija, kod mojih Paštrovića toga nema, zato što nije bilo takvih događaja koji bi iziskivali tu vrstu pevanja narodnih epskih pesama, pa su Paštrovići više okrenuti lirici. U okviru te lirske narodne poezije imate takve biljure, te lirske pesme od Uspavanki preko svadbene lirike koja se i dan danas na istovetan način izvodi. Pesme se pevaju isto kao što su se i ranije pevale. Imate neke momente u okviru svadbenog obreda koji je samo za Paštroviće i za Risan, interesantno, i za Risan specifičan, to je, na primjer, dobra molitva. Šta znači ta dobra molitva? Dobra molitva je zapravo jedan, da kažemo, segment molitve koja se upućuje za dobrobit mladenaca. Ali dobra molitva se predstavlja i ispratnicu mlade i na isti način dobra molitva se čita kad mlada treba da uđe u mladoženjinu kuću. O čemu se zapravo radi? To je jedan relikt iz grčko-rimske kulture. Prag je posvećeni prostor. I kad mlada odlazi iz svog doma, onda otac pred kućnim pragom čita dobru molitvu i ona predstavlja otpust iz te kućne religije. Znači, govorimo o onome što je jako blisko paganskom shvatanju života. I ona je tada, kad dobije taj otpust, može da krene na taj neizvesni put prema mladoženjinom domu. Naravno, govorimo o onome što je predstavljalo u neka prošla vremena, jer dešavalo se da između veridbe i svadbe momak i devojka se ne gledaju. Znači, to je bilo onako prosto jedan, da kažemo, jedan običaj koji se jako poštovao. E, ovo kad je dobila sada otpust iz roditeljskog doma, kad joj je otac pročitao tu dobru molitvu, dobra molitva se izvodi tako što mlada klekne na jednu, da kažemo tako, na jedan izdvojeni prostor na kome kleči, i onda nad njom se čita ta dobra molitva. Ali tu istu molitvu, ne istu, nego sada, znači, onu koja predstavlja dobrodošlicu u mladoženjinu kuću, čitaju pred pragom mladoženjine kuće. Prag je naravno posvećen prostor i sam po sebi to je isto tako nešto što je relikt prošlosti i nekih paganskih shvatanja, ali je zanimljivo kako se to uklapa i dan danas. Verujte mi da se mnoge svadbe i dan danas, pored onoga što čini, da kažem tako, zbir nekih novih elemenata i muzike i eto tako okupljanja u velikim hotelima, po tim nekim segmentima odvija kao nekada. Znači, dobra molitva se najčešće čita na isti taj način kad mlada treba da uđe u mladoženjinu kuću.
Paštrović, koliko kilometara? To nije kilometar.
Pa da vam kažem nešto, ja mislim da tu negde oko 40 kilometara da je to sve od Kufina do Babina Vira.
Centar je Sveti Stefan, recimo.
To je, postojili su dve opštine. Znači, jedna opština je Kastelastva ili Petrovac na moru, druga je Sveti Stefan. Jeste, ja sam u stvari iz Žukovice ili sela Medigovići, i zanimljivo je da je, da kažem tako, u tom selu crkva Svetog Tome i proučavaoci freskoslikarstva sa Fakulteta primenjene umetnosti su od tu crkvu sređivali ikone u toj crkvi i naravno zapazili jednu koja predstavlja krilatog lava, što znači da je taj krilati lav je simbol Mletaka, da je u tom selu su živeli Medini koji su bili katolici i otuda na fresci taj krilati lav. Ali ono što je u okviru manastira Gradište jako zanimljivo, To je ovaj jedna freska.
To je Buljarice,
da, to je kod Buljarice. Ovaj u manastiru Gradištu vezujemo i za taj prvi bukvar, ali je zanimljiva jedna freska sa magarećom glavom. Jedan od monaha bio je toliko zgodan da je navukao masku magareće glave i ona mu je bila obrazina, međutim ona je njemu uništila lice, ali postoji freska sa tom magarećom glavom. Ona nije mnogo velika, ali je jako zanimljiva. Eto, to su tako neke priče koje predstavljaju, da kažem, prosto medaljone u jednoj divnoj priči o Paštrovićima, da ne govorimo o toj sakralnoj kulturi, o manastirima, o pismenosti koja je razvijala.
To ćemo svakako govoriti. Da. Gospođo Stefanović, ja mislim da sad čujemo jednu lepu muziku iz tog kraja, pa da nastavimo. Tala si Radio Beograda 2, emisija Riznica. Naša gošća je dr. Mila Medigović-Stefanović, a povod našeg nedeljnog susreta je zbornik radova Kulturna istorija Paštrovića. Autori su još profesor dr. Nikola Samardžić, Dušan Medin, dr. Zlata Marijanović i naša današnja gošća. Gospođo Stefanović, pismenost i književnost Paštrovića u svetom i profanom prostoru, tako glasi jedan deo vaših tekstova u ovom izuzetnom zborniku koji zaslužuje zaista sve pohvale, prvo po autorima, sadržaju, po izuzetnoj štampi, ćirilično je štampano, po izuzetnim ilustracijama, i zaista ovo ko pročita, ja ne znam koji kulturni detalj vezan za istoriju Paštrovića nije podrobno obrađen. Pismenost i književnost Paštrovića u svetom i profanom prostoru. Volela bih da kažete nešto o književnoj istoriji Paštrovića i šta nju karakteriše. Kada kažemo pismenost i književnost Paštrovića u svetom prostoru, ima se u vidu značaj paštrovskih manastira, posebno u kasnom srednjem veku, ne samo kao izvori pravoslavne duhovnosti, nego i kao prosvetiteljski centri. Njihov značaj dobija kada su Srbija i veliki deo Balkana pod okupacijom Osmanske imperije.
Da kažemo, prosto je tu postoji jedan kolektivni zadatak da se evocira ono što čuva to biće njihovo duhovno paštrovsko, a ono se oslanja na manastire, a manastire su podigli Nemanjići, znači ta nemanjićka tradicija je jako bila prisutna tamo. Ona se ne ogleda samo u tom freskoslikarstvu, nego se ogleda naravno i u, pismenoj, da kažemo, kulturi, pre svega u tom prvom srpskom bukvaru koji je napisan u Paštrovićima, jer on je, to zapravo je čuvalo tu baštinu paštrovsku, da u toj nekoj autentičnosti ne samo generacije koja je to stvarala, nego generacije koja je to tako i posle toliko vekova opstaje i na, da kažemo, najlepši način evocira ono što čini tu jednu prošlost. Ja bih za očuvanje te kulture, naravno, pre svega u manastiru Gradištu na izmaku 16. stoljeća nastao je prvi srpski bukvar, i to zahvaljujući zajedničkom trudu jeromonaha Stefana Paštrovića i dečanskog inoka Save, također rodom iz Paštrovića. Bukvar je štampan u Veneciji 1597. godine, iste godine u istoj štampariji objavljen je molitvenik za putnike. Prvi srpski bukvar inoka Save Dečanca je značajni štamparski poduhvat pre svega Stefana Paštrovića, neuporedivo važniji od svih bitaka koje su se kuburom i mačem naravno dobijali na bojnom polju. Ono što je, da kažem, eto tako prosto impozantno jeste da vi imate danas to očuvano. Nekoliko izdanja je bilo, čak i Srpska akademija nauka objavila nekoliko izdanja ove, zatim je ono što je,
znači da upamtimo, prvi srpski bukvar je štampan u Veneciji 1597. godine. Tada je štampan i molitvenik za putnike u istoj toj štampariji u Veneciji, a sve to potiče kao ideja iz manastira Gradište, ko, eto, postoje generacije koje ne znaju da se nalazi taj manastir. To je kod Buljarica, 3 kilometra od vašeg kraja, Petrovca, jeste, ili Kastelastve.
Pa eto, i to je zanimljivo kako je Kastelastva postao Petrovac, ali na moru. Nekoliko momenata ćemo posvetiti i tome. Kastelastva je bilo utvrđenje, zapravo jedno kastel je utvrđenje u Turevnici, i to je se još u vreme Mlečana taj, da kažemo, očuvao, ta vrsta fortifikacije koja je srušena, ali vidljivi su tragovi toga na današnjem pristaništu. Ali ono što je zanimljivo jeste da je posle znači u drugoj deceniji, da posle završetka Prvog svjetskog rata, Kastelastva postao Petrovac na moru, po kralju Petru je dobio ime. Tu je bilo malo dileme, hoće li biti po kralju Aleksandru Aleksandrovac ili će biti Petrovac. Tako da je eto, naravno, Petrovac je lepo ime, Petrovac na moru, i on je reprezentativan ne samo danas kao turističko mesto, nego ima neku jednu svoju specifičnu turističku istoriju, i to baš za beogradske studente koji su od 1923. do 1941. bili u Petrovcu stalno gosti, kolonisti, imali su svoju studentsku koloniju, a razlog tome je bio što je Petrovac 1920. godine na izborima su pobedili komunisti. I jedan od najvećih komunista tada u Petrovcu bio je najbogatiji čovek koji je obezbeđivao, da kažem, eto tako, prosto jedan suđići su tamo, potiču iz Petrovca, i sve je to, suđići nose ime od suđa, jer su postojale drobni pijesak blizu Svetog Stefana, je mesto gdje je postojalo bankada zasjedao je 100 paštrovskih plemena i oni su tu donosili presude 12 tih plemena. Ostaci tog stola pravde se nalaze danas u manastiru Praskvica. I ovo sve pričam tako možda malo u preskocima, ali jednostavno
ali
to, je toliko,
su
to, su toliko, to je toliko jedno bogato, da kažem, bogato, ne govorim o onome što predstavlja mit ili neku vrstu priče, radi priče, nego jednostavno onog bogatstva najautentičnijeg koje se može kroz prezentovanje materijalne kulture, znači kao što su mozaici, kao što su freske, kao što su pisane knjige, pa evo vidite taj štampar, taj bukvar, molitvenik, na primjer zbornik za putnike, on govori o večitoj čovekovoj potrebi za putovanjem, što je neodvojivi deo paštorskog kulturnog miljeja. A onda kad su studenti dolazili, to je tek bilo nešto nevjerojatno, najpoznatiji studenti Beogradskog univerziteta. Čak je i Pavle Savić bio nekada tamo student i gost u toj koloniji. Oni imaju, izdavali su svoj časopis koji se zvao Alonzan Fan, pa su onda objavljivali tu svoju poeziju. Kad pogledate...
To je bio aktivni odmor studenta pred Drugog svjetskog rata.
Čak je Branimir Cvetković, znači najpoznatiji beogradski studenti koji su kasnije postali imena kulturne istorije Srbije, bili su dole gosti u Petrovcu na moru kao studenti.
Divno. No, vratimo se mi sada pismenosti i književnosti Paštrovića u svetom i profanom prostoru. Evo, čuli smo da zahvaljujući zajedničkom radu i trudu iromonaha Stefana Paštrovića i dečanskog inoka Save, također da, iz Paštrovića, da smo dobili prvi srpski bukvar 1597. i molitvenik za putnike, i to je štampano tada u Veneciji. A sve na inicijativu manastira Gradište, 3 km od sadašnjeg Petrovca na moru, ili tačnije u mestu Buljarice.
Izvorni primjerak bukvara čuvan je u Narodnoj biblioteci Srbije u Beogradu, ali je nažalost izgoreo s celokupnim onim fondom koji je u šestoaprilskom bombardovanju stradao, tako da je ovo jedan od primjeraka koji je ostao zahvaljujući eto tako nečemu što je Đorđe Radojičić je pre bombardovanja godinu dana proučavao i opisivao tekstove, raščistio ga i priložio fotografije ovog bukvara. Tako da su zahvaljujući tim fotografijama mogle da se obnove te verzije bukvara inoka Save Dečanca. I drugo izdanje je bilo isto u Veneciji 1597. Štampano je na 4 lista dimenzija. Jedini primjerak čuva se u Narodnoj biblioteci Srbije u fondu starih srpskih knjiga i tako. Mislim da je ne samo to, nego kad vi pogledate šta se sve od te paštrovske pisane kulture čuva u beogradskim fondovima, onda se iznenadite. Ja ne znam, vreme je možda da pomenemo Stefana Mitrova Ljubišu. Njegova prepiska sa, kada je bio u Beču poslanik carevinskog veća, je čuvana, čuva se u univerzitetskoj biblioteci. Tako da smo mi mogli, oni koji su zainteresovani, svoje vremeno pravili izložbu tih pisama koje on pisao svom prijatelju Budvanskom ili Račeti. To su pisma neverovatna i dan danas možete da ih nađete naravno u fondu retkosti Univerzitetske biblioteke u Beogradu.
U ovoj knjizi zborniku Kulturna istorija Paštrovića ja bih vas zamolila, postoji jedan predivan pasus Isidore Sekolić o upravo pisu o kome govorite, o Stefanu Mitrovu Ljubiši. Ona je to tako lepo, precizno, hiruški napisala.
Da, literarno, da.
Literarno, je... pa bih vas zamolila da pročitate.
Isidora je, pišući o piscima srpskim, izdvojila jedan deo i taj tekst je naslovljen Stjepan Mitrov Ljubiša. Međutim, tu oko imena Stjepana Mitrov Ljubiša bilo je dosta polemike, ali kad je naša, da kažemo, naš čovek Luketić pronašao njegov rodni list, onda je venčani list u kome je piše da je on Stefan, znači nije Stjepan. To su bile neke izvedenice, kao što je na primjer Sveti Stefan Ostrvo, neka se zvalo Šćepan Ostrvo i tako, mislim, to su neke izvedenice u kolokvijalnom, da kažem, govoru, ali je istina da je Stefan Mitrov Ljubiša ipak neko ko nosi to ime. Isidora Sekulić kaže o Ljubiši: dve su nejednake polovine, već i Ljubišini Paštrovići, ono klasično naše pleme i zemljica što leži tamo dole uvučene pod Crnu Goru i izvučena na Jadransko more. To je onaj naš svet koji je čas surov goštački slobodar i primitivac, čas uvaspitani, što bi rekao Ljubiša, procijeđeni tip ljudi koji nisu badava bili mletački ljudi. A mletački su bili dvojako, sad pravi vazali, sad prijatelji i visoko privilegovano slovensko pleme koje je u svojoj sredini smelo birati narodne knezove i čija su deca mogla da se žene i udaju plemićkama i za plemiće gorde Venecije. Ali čim bi pretegla ta laskava i opasna primorska polovina, potegao bi od onud iz krša koren crnogorski i razravnoteženost bi se opet popravila.
Izvrsno, izvrsno. Gospođo Stefanović, ja predlažem da o piscima koji su iz Paštrovića, Stefanu Mitrovu Ljubiši, Simeonu Piščeviću, potom Dionisiju Mikoviću, Stefanu Hanibalu Zanoviću, Zanović je veoma, veoma interesanta, to su pisci koje vi ovde obrađujete i spominjete u kulturnoj istoriji Paštrovića u jednom odeljku u sledećem segmentu posle muzike. Si Radio Beograda 2, emisija Riznica. Naš gost je dr. Mila Medigović Stefanović, a neposredni povod našeg nedeljnog susreta je knjiga Kulturna istorija Paštrovića. Gospođo Stefanović, ajmo mi sad u ovom poslednjem segmentu da obiđemo književnu galaksiju Paštrovića, evo citiram ja vas istu iz knjige, da krenemo, zapravo da nastavimo priču o Stefanu Mitrovu Ljubiši 1822. 1878. Čuli smo kako ga je tako hiruški precizno opisala Isidora Sekulić.
Zaista je i životna priča i književna priča Stefana Mitrova Ljubiše jako zanimljiva. On je počeo da piše po nagovoru svoje supruge. Bavio se tim, da kažem, političkim radom, bio je delegat u Carevinskom vijeću u Beču i nije njemu bilo lako u tom tuđem svijetu. Pa ima jedna koju, jedna njegova izrečena u pismu ili Račeti, pa kad kaže: kad mi na um pane Biži, Bob i one naše i oni naši gofi, dao bi ti mala i velika vijeća u ovome Beču za samo tako taj neki doživljaj koji je imao, naravno, u svom primorju, u svojoj Budvi gde je živio. Prvi rad je objavio Ljubiša u Srpsko-dalmatinskom magazinu 1845. Bilo je to opštestvo paštrovsko. Znači, on je tu dao ono što je zapravo suština Paštrovića i u geografskom smislu i način na koji je poetizovao, da kažemo tako prosto, to svoje viđenje, ne samo geografsko, nego i inače, je neverovatno. Drugi tekst kome se on prikrio da je pisac toga jeste njegov, u stvari, autobiografija koja se zove Životopis. Izmakao se prosto iza tog teksta, pisao ga u trećem licu, da se ne bi prepoznalo da je to ono, zapravo je to njegov životopis u kome je preneo sve ono što je doživeo i kao poslanik i na koji način je pisao svoje, da kažemo, pripovjetke koje su sakupljene pripovijestima crnogorskim i primorskim. I zanimljivo je još jedno drugo njegovo važno djelo, to su Pričanja Vuka Dojčevića. Ljubiša se ogledao i u poeziji, to je jedna od tih njegovih pesama, je Bitka na Visu. Međutim, tu nije bio toliko uspješan, ali je nevjerovatno, on je u početku imitirao te klasiciste. Znači, njegov stil je bio klasicistički. Naravno, kad je došao, kad se upoznao sa Njegoševim dijelom, on je počeo da piše po uzoru na Njegoša. I te paralele koje se mogu napraviti između onoga što je vidljivo kao Njegošev uticaj na Ljubišu, to, da kažem tako, jednom preciznošću može da se pozabavi onaj ko se bavi, da kažem, eto tako, nekim upoređivanjem tekstova. Ja bih samo ovdje naglasila da je najpoznatija pripovjetka Stefana Mitrova Ljubiše zapravo Kanjuš Macedonović. To je priča o našem čovjeku koji odlazi u Mletke da se bije za dužda, a zapravo onaj koga treba da ubije je Furlan, koji je isto tako jedan zatočenik, i u istoj su situaciji maltene i Kanjoš i on, kao neko ko mora da se bori za interese Venecije. Kada je ta pripovetka Kanjoš Macedonović dramatizovao je Božo Koprivica, a dramu je napisala Vida, u stvari Vida Ognjanović je napisala dramu, a dramatizovao je Božo Koprivica. Ta prva verzija je bila nešto zaista posebno. Laušević je igrao jednu od uloga i ona se prikazivala dole u Primorju u okviru grada teatra. Ali kad imate na umu, ja sam dve predstave odgledala. Jedna je ta, druga je Posla u Narodnom pozorištu. Skoro je bila isto. Međutim, svedena je bila. Igor Đorđević je igrao Kanjoša. Scenografija, kostimografija, sve je to bilo drugačije nego nekada. Mnogo svedeno i manje bogato. Ali zapravo poruka iz te nove verzije dramatizacije Kanjoša Macedonovića je bila da taj duždi je zapravo jedna pošast koju možemo nazvati kao neka kao neko napredovanje fašizma, onda je svi oni koji tako nasrću, poput Kanjaševih, poput Dužda i ovih novih napadača, da kažemo, ljudi koji pokušavaju da profitiraju mučeći druge, to je isto jedan oblik onoga što čini vrlo uporedivo taj tekst Kanjaš Macedonović u verziji koja je izvedena, da kažemo, onda još koju je Ljubiša prikazuje i koja se danas dramatizuje.
Kada govorimo o poznatim Paštrovićima, piscima, ne može da se zaobiđe Simeon Piščević, ni vi ga niste zaobišli, 1731. 1797. Simeon je poreklom iz Paštrovića, iz ugledne plemičke porodice koja je naseljena u Sremu, zavidna vojnička karijera i u Austrougarskoj i u Rusiji, a poznat je po svojim memoarima.
Jeste, u tim svojim memoarima on pominje naravno ono što ga vezuje za Paštroviće, međutim retko kada se, eto tako prosto, studenti Filološkog fakulteta izučavaju taj period književnosti, pa je Simeon Piščević na redu i onda se retko koji pita kako je to moguće da je sada Simeon Piščević iz Paštrovića. On je jedan od retkih koji je kao dao doprinos borbama protiv Francuza i Bavaraca. Piščević je kao mladić proizveden u čin poručnika. Međutim, on se odlučio da napusti domovinu, da se poput mnogih Srba nastavi tu vojničku karijeru u Rusiji. Sa porodicom, ženom i dvoje dece, kao 22-godišnjak, uputio se u Rusiju 1753. godine, primljen je i proizveden u čin kapetana. Između ostalog, njegov zadatak je bio da dovede u Rusiju što više ljudi iz Crne Gore i Srbije. Znači, nekako vi prepoznajete u svim tim ratovima uvijek se skuplja neka vojska koja će se na nečijoj strani boriti, pa eto sad da napravim jednu digresiju, koliko je te emigracije paštrovske posle prvog, da kažem, na početku u vreme Austrije otišlo u Ameriku da radi u rudnike i bili su čak i u Carigradu pre toga, tamo su radili, ali su svi došli o svom trošku da se bore u Prvom svjetskom ratu. Da. Tako imamo jednu knjigu koja je zaista, to je odrađeno Bokelji u Prvom svjetskom ratu, profesor Gulić sa Filozofskog fakulteta je tu temu obradio i tu ima baš dosta Paštrovića. Eto tako ja sada pomalo potpunjavam taj mozaik naš, ne samo književni, nego i taj istorijski, jer istorija prethodi nekoj književnosti, kao što je i Simeon Piščević zapravo u svojim memoarima,
koji su objavljeni zahvaljujući njegovom unuku u Rusiji kasnije. Međutim, tu postoji sada meni ovde omiljeni lik Stefan Hanibal Zanović, čuveni Zanović, 1751. 1786. pesnik, filozof i veliki, veliki avanturista. Kažu da književni mit o lažnom caru Šćepanu Malom, po svemu sudeći, izgradio je upravo on, Stefan Zanović.
Jeste, ima taj svoj tekst, ja sam Stefan Zanović, a Stefan Mitro Ljubiša inače ima priču caru Šćepanu Malom, to je naravno Njegošev uticaj. I hoću da kažem, kad pogledate tu vrstu isprepletenosti, a Hanibal je bio zaista jedan veliki avanturista, pa kad kažemo da se sretao sa najznačajnijim ljudima Evrope, da je imao takve veze i da je mogao da jednostavno proizvede takvu vrstu utisaka da je to nešto neverovatno. Kaže, zanimljivo je kako Zanović navodno u posmrtnom radu slika samoga sebe. On je proglasio da je sebe da je mrtav,
da,
a zapravo je bio živ. I sad, gledajte, on sam piše o tome kako je on ovaj...
Njegova mitomanija je bila neiscrpna, ali je prolazila. Jeste. Milodor je čak i naš
evo kako pisac on piše,
koji je posvetio knjigu sva naša braća Zanovića.
Pravi, imam 24 godine, više sam ružan nego lijep. Mnogo sam putovao, ali pravo reći, od toga sam dobio veoma malo. Ja sam filozof samo po izgledu, jer se u mom srcu ukorijenila pohlepa. Ostalo mi je da vas u to razuvjerim, jer ja sam Stjepan, kao Bajagi knez crnogorski. U tim riječima je sušta istina i iskrenost. Pisma iz Turske u dva dela sadrži ljubavne šansone istočnog čoveka rođenog 18. februara 1871. posvećeno je Fridrihu Wilhelmu Pruskom i Gertrudi iz Poljske s priloženim posmatranim radovima Paše iz Karamani i jednog anonimca. Taj zaista lažni lik Štjepana Malog, on je o sebi napravio, a družio se i sa Kazanovom i bio je sa tim evropskim, da kažem, avanturistima poznatim. Naravno, verovatno u svemu tome je i neki odnos prema ženama i uopšte je...
Ti James Bondovi iz 18. veka.
Da,
Kazanova i on su rame
da, to
uz rame.
To su neki likovi koji bi, da kažemo tako, neko današnje pero trivialnih sadržaja verovatno lepo iskoristilo za nove knjige koje se prodaju. Ali ja ovdje moram da naglasim da knjiga Kulturna istorija Paštrovića zapravo je knjiga koja se bori protiv svake vrste trivialne literature koja nas danas jednostavno, koja nas danas zasipaju i ona čini 90% onoga što je interes čitalačke publike.
Gospođo Stefanović, ja ne znam sada kada govorimo o svim tim značajnim piscima iz Paštrovića, mi smo ovako preleteli preko Stefana Zanovića. On jeste bio veliki avanturista, ali je bio i pesnik i filozof. U ostalom, to su bili ljudi velikog formata.
Teatralno je živeo, tako je sebe predstavljao.
Da kažemo i koju reč o Dionisiju Mikoviću 1861-1942, duhovniku i romantičaru, kako ga vi nazivate.
Čovjek za poštovanje. Ja sam se sa njegovim dijelom upoznala kad sam radila svoju magistarsku tezu. Moja magistarska je bila Svatovski običaj u paštrovskoj poeziji. Kasnije je to pretočeno u Nevjestu u svadbenom krugu, a prošle godine je objavljena i ekavizirana verzija toga Nevjesta u svadbenom krugu. Dionisije, ono što mi je bila podloga za moju magistarsku tezu, jesu njegovi tekstovi koji su izlazili u Bosanskoj vili o paštrovskoj svadbi. A taj tekst je počeo da objavljuje na zahtjev omladine Paštrovske da jednostavno ostane nešto od tih običaja i zahvaljujući svemu tome i dan danas se na isti način svadbeni ritual sprovodi i jedino što, da kažem, eto, to već ponavljam, to je da se okupljanje oko svadbe i taj svadbeni ručak dešava u tim nekim velikim hotelima, ali je način poezije koja se peva i ove pesme koje mi danas slušamo, zapravo sve je to deo pesama koje je Dionisije Miković zapisao u Bosanskoj vili. To je časopis koji je izlazio u Sarajevu i u jedno desetak nastavaka on je tu svoju svadbu obeležio. Tu je kao jeromonah je učio naravno u svom manastiru Praskvica, tu je bio dugo godina. Zamonašio ga je tadašnji nastojatelj manastira Režijući arhimandrit Vasilije Perazić. 1879. rukopoložio ga je Gerasim Petranović za jerodjakona, a 1889. iste godine, 5 mjeseci kasnije, proizveden je u čini jeromonaha u manastiru Praskvica. Bio je u nemilosti vlasti, koji su ga progonili zbog širenja nacionalnih ideja, a sve je to uticalo da je u crkvenoj hijerarhiji i ne zauzme neko veliko mesto. Umro je u manastiru Duljevu 1942. godine, sahranjen na groblju manastira Praskvica iznad Svetog Stefana. Njegov je doprinos veliki zato što pisao u Bosanskoj vili, znači je bio saradnik mnogih periodičnih izdanja, časopisa, kakav je bio i Srpski magazin. On je bio izdavač i urednik tog Srpskog magazina i zahvalna sam eto tako Paštrovićima koji su objavili reprint izdanje Srpskog magazina. To je učinjeno zahvaljujući biblioteci u Herceg Novom i nekolicini entuzijasta koji dan danas pokušavaju da očuvaju ono što je paštrovska pismenost.
I sada da zaokružimo, evo ovde smo negde već pri kraju emisije, reko ste na potezu od 40 kilometara 12 plemena, 2 centra, to jest 2 opštine, Sveti Stefan i sadašnji Petrovac na moru. Paštrovići, kulturna istorija Paštrovića, Paštrovići nekada i sad. Koliko ja shvatam, ta tradicija se i dan danas veoma čuva, što ste vi rekli, recimo kroz obred svadbe.
Pa i nije samo kroz obred svadbe, vi imate pomalo i nečeg drugog, ako je uspavanka, to je deo narodne književnosti. Te uspavanke su jako zanimljivo. Starije gospođe, ja sam eto i zapamtila to, pa ponekad znam to i da zapevam, da uspavanke, pošto su im tužbalice bile stalne pesme, za razliku, na primjer, od Crnogoraca, koji su tužili, tužbalice njihove se nisu stalne pesme, a Paštrovići su imali stalne, to je Vukaradžić istakao. Znači, taj tekst je bio stalni. Međutim, danas se na taj način u Paštrovićima ne tuži. U Crnoj Gori je ta, da kažemo, forma tog narodnog izraza tužbalice jako zastupljena. U Crnoj Gori vi danas imate te narikače koje prilagođavaju svoj tekst i naricanje odnosno momentu, pa onda da kažem tako smrtnik taj je u centru pažnje, pa ume ta koja tuži tužilja da tužbalice tako izrecituje, da ona krasi i ukrašava i daje neke dimenzije hiperbolišući naravno lik onoga koji je preminuo, a u Paštrovićima je to sve svedeno. Međutim, danas u Paštrovićima ne nariču, znači bez obzira što je Vuk Karadžić zapisao ima 12 tih stalnih paštrovskih tužbalica, one se dele tako što se odnose na momente kada se pokojniku obraćaju u kući, pa onda kad ga iznose iz kuće i tako redom, ali je to bilo ustaljeno, znači nije se menjalo kao što je to u susednoj Crnoj Gori, od zavisno od momenta inspiracije onoga ko tuži, odnosno one žene koja tuži. Najčešće su žene te koje tuži.
Poštovani slušalci, gošća današnje riznice bila je dr. Mila Medigović-Stefanović, a neposredni povod našeg ovonedeljnog susreta je bila knjiga Zbornik radova Kulturna istorija Paštrovića, izdavač Hera Edu iz Beograda, autori profesor dr. Nikola Samardžić, Dušan Medin, dr. Zlata Marijanović i naša današnja gošća, gospođa Stefanović. Najljepše vam hvala na današnjem gostovanju.
Hvala i vama na pozivu i eto, to mi je bila prilika da evociram ono što je blistavo u mom zavičaju.
Sitan kamen do kamena, rosno cvijeće do koljena. Sitan kamen do kamena, rosno cvijeće do koljena.
Današnju riznicu ostvarili ton majstor Goran Ivković i autor i voditelj Dušan Kazeković. Poštovani slušalci, do sledeće nedelje želim vam svako dobro.
već me dajte djevojkama.